Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην πιάτσα των ατζέντιδων καταλαβαίνουν ότι κορυφώνονται έτσι οι διαδικασίες, ή τουλάχιστον πρέπει να πιάνουν διεργασίες που γίνονται ώστε η ΑΕΚ να πάρει τον χαφ που θέλει, και αρχίζουν και προτείνουν διάφορα ονόματα, αλλά ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν μπαίνει σε τέτοια διαδικασία. Έχει βάλει την ιεράρχηση μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς, έχει τους πρώτους στόχους και ξέρουμε πια πάρα πολύ καλά ότι ο Καταλανός εξαντλεί τα περιθώρια μέχρι να κλειδώσει τον πρώτο στόχο σε κάθε θέση που επιδιώκει η ΑΕΚ. Θέμα εντσάμ, συνεπώς, δεν υπάρχει, και το αναφέρω γιατί υπήρχε αργά το βράδυ το δημοσίευμα από το Africa Foot ότι το εντσάμ είναι μεταξύ των παικτών που εξετάζονται από την ΑΕΚ και την ενίσχυση της μεσάς γραμμής, αφού έμεινε ελεύθερος από την τουρκική ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, την Samsun Spor. Τον είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην League Phase του Conference. Είχε ακουστεί και για το Γενάρη. Ούτε τότε η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του 30χρονου διεθνή Καμερουνέζου που έχει περάσει και από την Marseille. Θυμόσαστε όμως παλαιότερα το σύριαλ που υπήρχε με τον Εντσάμ, όταν εκείνος αγωνιζόταν στη Celtic και τελικά αυτή η μεταγραφή τότε δεν έγινε. Οπότε θέμα Εντσάμ το αφήνουμε στην άκρη, δεν υπάρχει, δεν είναι ο game changer που θέλει να φέρει ο Χαβιέρ Μπάλτα στη διάθεση του Νίκολιτς. Επίσης, λόγω της θητείας που έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στην Ρωσία και λόγω και των χρόνων που πέρασε στο ρωσικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στη Ζενίτ ο Χαβιέρ Μπάλτα, βλέπετε ότι βγαίνουν και κάποια θέματα ρεπορταζιακά για τον χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ και από το ρωσικό πρωτάθλημα. Ούτε προς τα εκεί κοιτάζει η ΑΕΚ. Η μοναδική περίπτωση που την είχαμε πει από χθες και βάλαμε και έναν αστερίσκο είναι του Μπαρίνοφ, γιατί πράγματι αν βρισκόταν τρόπος να φέρει η ΑΕΚ τον Μπαρίνοφ, εκτιμώ ότι ο Νίκολιτς θα τον έφερνε χθες στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ και τον έχει σε εκτίμηση και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ρωσία, θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα διαφορετικά για να μπει η διαδικασία, για να μπει η ΑΕΚ σε μια διαδικασία ώστε να προσπαθήσει να φέρει τον Μπαρίνοφ στην Νέα Φιλαδέλφια για το οχτάρι που μπορεί να παίξει εξάρι, μπορεί να καλύψει και ως κεντρικός αμυντικός οι υποχρεώσεις. Εδώ βεβαίως να πούμε ότι η ευκαιρία χάθηκε ένα χρόνο πριν, το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με τον Μπαρίνοφ, έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Εκεί ήθελε η ΑΕΚ να πιέσει ώστε να πετύχει μια συμφέρουσα οικονομική συμφωνία. Η Λοκομοτίβ Μόσχας δεν ενέδωσε. Τελικά της έμεινε ο παίκτης και τον Γενάρη πήγε με 2 εκατομμύρια ευρώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, γιατί η Λοκομοτίβ δεν ήθελε να τον χάσει τσάμπα. Τώρα να πας να πάρεις παίκτη 6 μήνες μετά από μια ρωσική ομάδα που τον έδωσε έστω και σε τιμή ευκαιρίας με χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια ευρώ και με το οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω από τις συναλλαγές με τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι είναι μια περιπέτεια που δεν βλέπω ότι η ΑΕΚ να θέλει να μπει, εκτός επαναλαμβάνω αν αλλάξουν με κάποιο τρόπο οι συνθήκες που θα αφορούν τον Μπαρίνοφ. Άλλες περιπτώσεις εξετάζει η ΑΕΚ, αλλά το είπα χθες, το λέω και σήμερα, ο Μπαρίνοφ είναι στην λίστα και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα, αν και φόσον. Πάντα δηλαδή αυτός ο αστερίσκος συνοδεύει το όνομα του. Ενώ γράφτηκε για τον Αλεξάνδρ Τσέρνικοφ της Κράσνονταρ, δεν υπάρχει θέμα, το έγραψε το Live Sport το ρωσικό, δεν εξετάζει η αυτή την περίπτωση και συνδέθηκε και με ποσά που έφταναν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά, επειδή το βλέπω και στα social media, χαμηλώστε λίγο σε σχέση με τα ποσά, εννοώ. Δεν παίζουν αυτά τα ποσά, 7, 8, 10 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Βλέπω ότι μου στέλνετε και στο Messenger παίκτες των 12, των 15 εκατομμυρίων κτλ. Αφήστε τις φήμες στην άκρη. Η ΑΕΚ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που κινείται στο value for money. Το είδατε και με την περίπτωση του Ζούπκοφ. Πάτησε δηλαδή στην ευκαιρία που η οικογένεια του Ζούπκοφ ήθελε να φύγει από την Τουρκία. Ένας παίκτης που σε άλλη περίπτωση πράγματι θα απαιτούσε η συναλλαγή ένα ποσό των 7 ή 8 εκατομμυρίων ευρώ, και κατάφερε να τον πάρει κάτω από τη χρηματιστηριακή αξία και κάτω και από τα χρήματα που έδωσε η Τραμπζονσπορ για να τον αποκτήσει και τον πήρε με 4 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους. Δηλαδή πιο κάτω και από την περίπτωση του Βάργα. Άρα όταν μιλάμε για μεταγραφές που λέμε ότι του Χαφ μπορεί να πάει και πάνω από το Βάργα, να υπολογίζεται ότι 5 πλάς με μπόνους κάπου εκεί. Διότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι και προσεκτικοί, μην μπλέξουν σε περιπέτειες με το cost control. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα και κάποιο ζήτημα, αλλά σίγουρα αν βρεθεί και μια περίπτωση που πραγματικά θεωρηθεί τόσο πολύ εξαιρετική που μπορεί άμεσα να μπει στην ενδεκάδα και να κάνει την διαφορά μπροστά από Πινέδα Μαρίν, εκεί okay, μπορεί πράγματι να πάει και λίγο παραπάνω. Αλλά χαμηλώστε λίγο σε σχέση με τα κόστη τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Είμαστε ξεκάθαρα πια σε ένα διάστημα που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ περιμένει απαντήσεις σε σχέση με τις προτάσεις που έχει κάνει και για τον Χαφ και για τον Στόπερ. Ενώ έχουμε πει ότι για τις ανανεώσεις το πράγμα πάει καλά, αλλά να περιμένουμε να γυρίσουν οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές, ώστε εκεί πια να ακολουθηθεί και όλη αυτή η διαδικασία και να επικυρωθούν οι προσφορές που έχει κάνει η ΑΕΚ, εφόσον καταλήξουν σε συμφωνίες με την παρουσία των ποδοσφαιριστών. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Και χθες για το τουρ του πρωταθλήματος στο Αίγιο έγινε χαμός από τους φίλους της ΑΕΚ και το ταξίδι του τροπαίου δρόμου του νικητή, όπως έχει ονομαστεί από την ΑΕΚ, θα συνεχιστεί με σημερινό σταθμό του ταξιδιού στην Ναύπακτο το βράδυ στις 8 η ώρα. Και επαναλαμβάνω, ένα ταξίδι που το κάνει η ΑΕΚ για να ευχαριστήσει τον κόσμο της περιφέρειας.